hvad siger de her fyre, der kommer fra Black Cobra, hvad siger de, da de kommer ind i den lejlighed?
Jamen, de siger, at de leder efter ham. Og de forklarer mig jo, at han er stukket af med 3.000 af deres penge. Og dem vil de jo sådan set gerne have. Og i og med, at jeg er sammen med Mads, så må det jo være mig, der bryder.
Det her er historien om en mand. En mand, der kalder sig Mads Andersen. En mand, som er usædvanligt dygtig til at vække tillid hos de mennesker, han møder på sin vej.
Du ved, der er bare nogle mennesker, hvor man siger, ham der eller hende der, dem kan man bare stole på, og de virker bare loyale, og det gjorde Mads.
Tillid, loyal, stole på. Det er ikke ord, der beskriver Mads, men det er ord, der beskriver omridset af den illusion, han skaber.
Altså, han er illusiv. Han er et spøgelse. Der er ikke nogen, der ved, hvem Mads er.
På magisk vis forstår han at fjerne al sund skepsis og fornuft hos sine ofre.
Han findes ikke. Ja, det gør han jo, men ingen ved virkelig, hvem han er.
Du lytter til Man kan aldrig vide, 9. afsnit.
Jeg er lige kommet her fra Spanien, hvor jeg har boet der i Barcelona i 6 år, 7 år. Jeg har lige arvet min far.
Det her er Malene. Hun er 51 år og bor på Frederiksberg i København. Hun er lige flyttet tilbage til Danmark efter et længere ophold i Spanien, da hun møder Mads.
Ja, jeg var single på vulkaner. Altså ikke fordi jeg skulle finde nogen som helst, men bare den der gud her hjemme i Danmark igen, der måske et eller andet, jeg må ud og se alle de mennesker, jeg kender. Ja, der var jeg.
Vi er tilbage i sommeren 2008, og Malene er i Tivoli med nogle venner for at se fredagsrock med Michael Falk. Det er her, hun møder Mads første gang.
Og så var vi gået ned på den røde Pimpernel for at få en øl dernede. Og der var Mads så. Og det viser sig så, at det viser sig jo ikke, men de ved, hvem Mads er, og de begynder, så er det Mads kommer ind i vores selskab af den vej, fordi nogle af dem kender ham. Og de talte sammen op på et eller andet plan, så vi jo så kom til at tale sammen, fordi vi har stået i den her gruppe sammen dernede. Og så tog det ene det andet, og vi endte så med alene at gå videre. Mads og jeg, ja, lige præcis. Og så tog det ene jo det andet. Vi var på Lones Kro på Vesterbro, og vi var på et eller andet sted, jeg ikke kan huske, hvor var. Ude på Nørrebro. Jamen, det var dødsruten, vi var på. Lad os bare sige det. Og så skiltes vi ad på et eller andet givet tidspunkt tidlig morgen. Og så har han så fået mit telefonnummer, og så ringede han jo så til mig. Og så begyndte vi at tale mere og mere sammen. Ja. Og så var vi inde på sådan en café, der ligger inde på Højbroplads. Og der sad vi så og spiste noget sammen og talte sammen. At han lige var kommet hjem fra Norge. Og han havde haft et firma deroppe, der hed Itcom. Et tømmerfirma. Og det havde han jo solgt for millioner. Og det var jo derfor, han sådan kunne smide om sig med pengene. Jeg fandt jo så ud af, at han lige var gået fra en anden. Fordi hun dukkede op nogle steder og råbte og skreg, og jeg tænkte, gud fri mig vel, hvad er det her for noget? Ikke? Men jeg tænkte, ja. Altså vi var festaber dengang, og man var sådan lidt mere, ja, nå, nå. Hende talte jeg så med også sent på senere tidspunkt, og fandt jo så også ud af, hvorfor hun havde råbt og skreget, som hun havde. Og så forsvandt Mads i nogle dage. Og vi ledte jo efter Mads, og vi ringede rundt, og vi spurgte alle mulige, hvor pokker han var henne. Og så dukkede han pludselig op igen. Altså efter de her 2-3 dage. Hvor han har været, det ved jeg ikke sikkert. Esbjerg, Odense, whatever. Hvor han lige har lavet en ny skærm. Fordi nu var han der loaded igen. Masser af penge, ingen problemer. Og i og med, at han havde alle de her forbandet mange penge på sig altid. Så tænker man jo ikke over det. Altså, han brugte penge til højre og venstre, og han var fuldstændig ligeglad, hvad det kostede. Altså. Jamen, så var vi ude om aftenen, eller så var vi ude i weekend, eller og så blev det jo brugt på sprut, altså, som man jo nu gør, når man går ud, ikke? Middag, han købte tøj, altså han købte havretøj, og jeg fik også tøj. Ja.
Hvor lang tid er der gået her, siden du møder ham i Tivoli, og til at han forsvinder første gang, og så vender tilbage med en masse penge?
Ja, hvad går der? 14 dage? 12.
Og hvor meget ser I hinanden i den periode?
Ja, vi ses en del jo. Vi mødes ude i byen, og går på caféer og hygger os. Tager til Sverige og bruger en hel dag derovre.
Er det som venner eller dater I? Eller?
Ja, vi datede jo, altså.
Mads begynder at komme i Malenes hjem. Ofte er de sammen i flere dage ad gangen. Og så efter kun en måned.
Da han frier til mig. med en hvidguldsring med en cirkonsten i. Og jeg stod jo fuldstændig... jeg sagde nej på stedet. Men jeg... Jamen, altså, prøv nu at høre, det er jo fuldstændig vanvittigt, og jeg stod bare og kiggede på ham jo. Jeg sagde, er du fuldstændig idiot? Altså, vi kender ikke hinanden. Nej, men altså, som han jo nu kunne. Jeg tænkte, han er manden, må der være. Altså, undskyld, hvad er det, der foregår her? Det gør man da ikke. Det kan da godt være, at man føler sig smiret, eller man... Men man tænker, nej. Altså, man har dog trods alt bare en lille smule fornuft tilbage. At man tænker, nej, den er helt galt, den her. Ellers tak. Det har jeg ikke lyst til. Og så sagde han, om jeg kunne tænke over det, og så talte vi ikke mere om det. Sådan, så begynder jeg, altså jeg begynder jo selv at trække følehornene, og han gør det jo også. Og vi ser mindre og mindre til hinanden. Så de der store følelser, de når slet ikke at udvikle sig. Altså, gudskelov. For puha. Tænk, hvis de var, så kunne man jo have været rigtig blåret.
Hvis Malene på dette tidspunkt havde afbrudt forholdet, så havde historien været slut nu. En parentes i Malenes kærlighedsliv. En sjov historie til veninderne om den mærkelige mand, der efter kun en måned lå på knæ. Men fortællingen slutter ikke her, for hun fortsætter med at se Mads.
Jeg ser ham jo stadigvæk, og han er så hos mig... En dag, hvor han siger, at han skal lige ind til byen, og så tager han ind til byen. Og lige pludselig, lige pludselig er det jo ikke, men jeg ringer også til ham for at høre, hvor er du henne i verden? Og det svarer han jo så ikke på, jeg får ikke nogen kontakt med ham. For der er Mads på flugt. Mads er på flugt igen. Han har taget røven på... nogle mennesker for det, der dengang hed Black Cobra. Han skulle møde dem på halvtåret, og møder dem på halvtåret, få nogle penge i hånden, som han skal gå ud og købe, en pin hash, som bliver nede sådan en pin, en ved ikke, hvor meget der er i sådan en, stikker af med 3.000 af deres penge, hvor de sidder og venter på ham i en bil på halvtåret, og han kommer aldrig tilbage. Der er han stukket af med deres penge. Ja. Det afsted kommer så, da klokken er 5-6 stykker om aftenen. Der banker det på min dør. Så står der nogle grimme mænd ude foran min dør, som gerne vil tale med Mads. Det var nogen fra Black Cooper. Det var nogen i det høje herre, som stod der og gerne ville tale med mig, fordi Mads havde jo på et eller andet tidspunkt forklarede dem, hvor han boede. Han påstod, at han boede her hos mig. Og de forklarer mig jo, at han er stukket af med 3.000 af deres penge. Og dem vil de jo sådan set gerne have. Og i og med, at jeg er sammen med Mads, så må det jo være mig, der bøder. Og jeg står og tænker, hallo? Hvorfor? Altså, det har jo med mig at gøre. Jo, men han boede jo her. Så jeg, det vil Gud i himlen ikke gøre. Men det har han jo så bildet dem ind. De vil så have nogle penge. Jeg siger, jeg har ikke nogen penge. Jamen, de skulle have nogle penge. Og det blev de jo så ved med. Det endte med, at jeg måtte give dem 1000 kroner. Fordi ellers havde jeg aldrig fået dem ud af min dør. Så de får deres, de 1000 kroner af mig og går med uforrettet sag, fordi at jeg kan jo ikke fortælle dem, hvor Mads er. Jeg får så kontakt til en af de her drenges kæreste, for at finde ud af, om de får fat i Mads på senere tidspunkt. Men det tror jeg så aldrig, de gjorde. Utroligt nok er han endnu en gang lavet, eller har han lavet Houdini, han var væk. Endnu en gang sunket i jorden, som så vanligt.
I Politikken den 23. maj 2008, samme år som Malene datede Mads, kan man blandt andet læse, at to medlemmer af Black Cobra tilsammen får 12 års fængsel for drabsforsøg. De har skudt en mand i maven, fordi han skyldte banden 4.000 kroner. Altså blot 1.000 kroner mere, end Mads gjorde. Så måske er det ikke så mærkeligt, at Mads er på flugt. Men der er også noget andet. Mads har foræret Malenes søn, Nikolaj, et stort og dyrt musikanlæg.
Han havde lejet sådan en DJ-pult med, jeg ved ikke, hvad for noget af de her CD'er, man kunne scratche og mixe og whatever, og equalizer og try, ikke? Altså, hvad ved jeg om sådan noget, ikke? Det var et helt flagskib. Med lys og lyd og og den var så blevet sat i Nikolajs navn. Hvordan det er sket, det forstår jeg ikke helt, fordi han var ikke af den. Men det var den. Og jeg ved jo godt, hvad planen var med det her. Fordi det sker lige dagen før, at han lavede det nummer med Black Cobra. Og der har han så lejet det her anlæg, kæmpe anlæg. Og det står så inde i min søns værelse. Og da de så, altså lige efter de, der står det her anlæg stadig hos os. Og planen var jo, at Mads har jo ventet på, at vi ikke var hjemme, eller vi gåede, og han kunne blive, så var han stukket af med det anlæg, og havde solgt det. Den er jeg helt med på. Og så var det Nikolaj og jeg, der har stået med regningen. Den er jeg helt med på. Men det tænkte vi ikke over på det tidspunkt, før de her ting begynder sådan, at det, som jeg siger, det går så stærkt. Så tænkte vi, oh my god, det her anlæg, det skal tilbage, hvor det kommer fra. Så vi får fat i KT Radio, og de får deres anlæg tilbage, og vi siger, prøv at høre, vi er meget ked af det, men vi skal ikke betale nogen leje for det her. Den ryger på Mads Andersen, I må selv finde ham. Det er en vildt, de kunne skille over os i. For de kunne godt se, okay, det her, det var et skærm af de helt store. Og de kunne godt huske ham dernede. De har ikke nået at afhente det her anlæg endnu. Og der begynder jeg jo at finde ting, fordi Mads havde en taske stående. Der finder jeg jo alle de her papirer. På vielse og på alt muligt mærkeligt. Og kontoudskrifter for hende, han fik sat i spillet. Hvor han ville prøve at svindle hende, og det var hende, der røg ind i stedet for at... Ej, hvad er det nu lige være? Og flere alverdens, hvad hedder de her små SIM-kort, og en noget opmagasinering fra Sjurgård, hvor han pludselig hedder Dennis Andreasen. Jeg ved ikke, hvad der han har opmagasineret hos de her Sjurgård, men han har vel formentlig været ude og flyttemand, og sagt, nu skal vi da lige opbevare det her, og så har givet en fejl, jeg ved det ikke, men det er mit gæt. Han er jo ikke, han er ikke for børn, hun her, jo vel. Han er rimelig kreativ. Og der er det jo, vi ser, at han lusker rundt ned i busken og nede på vejen. Og vi helst ikke rigtig ses. Fordi på det her tidspunkt, der er de her Black Cobra jo ude efter ham. Og de lusker jo også rundt i samme område. Netop fordi, at jeg har jo så fået, det har jeg glemt at sige, jeg fik et telefonnummer, jeg kunne ringe til, hvis han nu dukkede op på adressen. Så det første, jeg gør, da han ringer til mig, eller skriver til mig, eller hvad der han gør, så tager jeg så kontakt til dem, og siger, nu skal I høre her, han er her. Han står nede på gaden, så hvis I er lidt hurtige, så får I nok fat i ham. Hvor man tænker, det sidste, jeg ser til ham, er, at han lusker rundt nede i busken nede på gaden. Og han vil gerne have sine ting. Jamen, det skal du da få, min ven, så vi smider det ud gennem vinduet. Men der har jeg taget alt, hvad der var af informationer omkring ham i hans taske. Det var derfor, han ville have den. Han har tænkt, at han er jo ligeglad med sin gamle kopperbukser, ikke? Skal vi være enige om det? Jeg tror, det var nogle andre ting, han godt lige ville have fat i. Ja. Så den smider vi ud af vinduet, og så barrikaderer vi simpelthen døren. Med alt det her anlæg for KT Radio. Så der, altså, han ikke kan komme ind, simpelthen. Så det var det sidste, jeg så til Mads. Ja, det var, så du sagde, at det var virkelig hæsblæsende. Ja, puha. Det gik så stærkt alt sammen, men man tænkte jo bare, jamen gud, fri mig vel, hvad er det, der foregår? Altså, hvad er det her?
Men tænk på at ringe til politiet der, hvor han står nede foran, altså fordi der har han jo trods alt gjort nogle ting, hvor man kan sige, jamen det er jo strafbart i virkeligheden.
Nej, det kan jeg fortælle dig, det havde jeg ikke lige i tankerne, for Black Cobra var også på trapperne, ikke? Altså, nej, det tænker man ikke lige. Fordi, hvad hvis jeg nu får sagt, og puha, og så står de der igen, og nej. Jeg skulle slet ikke. Noget som helst. Jeg havde kontakt til politiet senere hen. Men ikke lige der, nej. Der galt det bare om at redde, hvad der reddes kunne, og få nogle ting ud af lejligheden, som ikke var vores, og han ikke kunne komme ind og tage noget som helst. Altså. Ikke han havde nøgle, men altså, han er lige, han bryder ind, altså.
Malene får rodet sig ud af affæren med Black Cobra. Til gengæld går det op for hende, at hendes arvesmykker er væk.
Så, men han fik desværre de ting, jeg havde fået af min søns far og min mormor og min farmor. Og alt var væk. Ribbet. Det er jo ting, man aldrig nogensinde kan få erstattet igen. Altså, om jeg så fik mine 40.000 i hånden, som det blev vurderet til på det tidspunkt. Jamen, det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg er fuldstændig ligeglad med de 40.000. At jeg gerne ville plukke ham for dem. Oh jo, tak skal de have. Men det betyder jo ikke noget. Altså, det er jo affektionsværdien i tingene.
Hvornår har han haft mulighed for at tage de her ting?
Ja. Beats me. Jeg har vel været på toilettet.
Han har ikke været alene i lejligheden?
Nej. Det har han ikke. Så jeg har vel nok været på toilettet. Og så har han tænkt, jeg gennemgår lige. Og så en anden gang, hvor man har været på toilettet, så har han fundet dem allerede, eller søger videre, og så har han fundet dem. Han er snu, lusk, puha. Det er jo fuldstændig hold i hovedet, det her, jeg ved det godt.
Jeg kan ikke længere blive overrasket over Mads Andersens frækhed. Hans evne til at lyve og bedrage. Men jeg kan stadig undre mig over, at alle hans ofre lader sig bedrage. Hvorfor fortsætter Malene med at date en mand, der frier med en hvidguldsring allerede efter en måned? Hvorfor kimer de indre alarmklokker ikke? Hvorfor er mennesket ikke i stand til at gennemskue typer som Mads? Måske fordi de gerne vil tro på det gode i en verden, som ellers er ond. Eller også er det fordi, at verden grundlæggende er god, og at en fyr som Mads er en sjælden race. En mutation, der er hævet over almindelige menneskers moral. Jeg hedder Morten Arvidsen. Du har lyttet til 9. afsnit af Man kan aldrig vide. Musik, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen.